السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Pada khutbah yang lalu, saya telah menyampaikan perihal kemuliaan dan keluhuran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suri tauladan mereka. Saya telah menyampaikan peri kehidupan beberapa sahabat Rasulullah, dan saya pun sebetulnya ingin menyampaikan lagi, namun karena terbatas waktu sehingga tidak bisa. Kemudian para Ahmadi menulis surat kepada saya, sehingga saya merasa perlu untuk sekurang-kurangnya menyampaikan apa yang telah saya buat catatan sebelumnya, supaya kita mengetahui peri kehidupan para sahabat Rasulullah, pengorbanan mereka, dan juga supaya timbul perhatian dalam benak kita untuk meneladani mereka. Pada hari ini pun saya akan sampaikan hal tersebut. Ada seorang sahabat agung Rasulullah SAW yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebagai sahabat Rasulullah, tentu maqam beliau sangat khas dan memiliki keistimewaan. Namun berkenaan dengan aminnya beliau, penjaga beliau, status beliau sebagai penjaga amanah, jujur, dan gelar itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Di dalam riwayat dikisahkan bahwa ketika perwakilan atau duta dari Najran meminta Rasulullah SAW untuk mengutus seseorang untuk menerima dana, Rasulullah SAW bersabda, saya akan utus kepada kalian seseorang yang amin, yang penjaga amanah, yang jujur, yang sangat amanah. Pada saat itu, para sahabat saling memandang satu sama lain, siapa gerangan sahabat yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling amin di antara kita. Rasulullah SAW bersabda, berdirilah Abu Ubaidah. Lalu Rasul bersabda kepada Abu Ubaidah, mengutus Abu Ubaidah untuk pergi ke Najran. Berkenaan dengan beliau, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Hadrat Anas radhiyallahu anhu. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki seorang amin, penjaga amanah, orang yang amanah, yang jujur. "Wahai umatku, orang yang amin di dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, satu kemuliaan yang besar yang telah dianugerahkan oleh Hadrat Rasulullah SAW kepada Hadrat Abu Ubaidah." Lalu pada peperangan Uhud, ada juga riwayat berkenaan dengan Hadrat Abu Ubaidah yang telah menganugerahkan satu martabat yang luar biasa kepada sahabat ini. Dalam peperangan Uhud, ketika dihujani batu oleh pihak musuh kepada umat muslim, yang sebelumnya umat muslim unggul di dalam peperangan, namun karena meninggalkan posisi atau meninggalkan tempat, sehingga berbalik kemenangan menjadi kekalahan, dihujani oleh batu, dan yang menjadi sasaran adalah Hadrat Rasulullah SAW. Karena lemparan batu itu, Rasulullah SAW terluka banyak, sehingga beliau saat itu sedang memakai ornamen dari besi, karena terkena oleh lemparan batu, sehingga menancap besinya ke pipi beliau. Hadrat Abu Ubaidah yang saat itu datang dan berusaha untuk mencabut benda tajam dari pipi Rasulullah SAW. Pertama, benda tajam itu beliau gigit dengan gigi Hadrat Abu Ubaidah dan ditarik dengan kuatnya karena tertancap dalam, dan ketika keluar besi yang tajam tadi, ketika besi tajam tadi keluar, berhasil keluar, digigit oleh Hadrat Abu Ubaidah, Hadrat Abu Ubaidah terpental ke belakang saking kencangnya. Seiring dengan itu, gigi beliau pun patah dibuatnya. Lalu Hadrat Abu Ubaidah berusaha untuk mengeluarkan besi yang kedua yang menempel di pipi Rasul, lalu terpental lagi sampai ke belakang karena begitu dalam tancapannya di pipi Rasulullah SAW. Dan kali ini pun membuat gigi kedua beliau patah juga. Inilah kecintaan dan fana yang akan selalu dikenang selama-lamanya berkenaan dengan Hadrat Abu Ubaidah. Orang-orang mengatakan, mengenang mengenai hal itu. Di dalam riwayat kita mengenal bahwa orang yang ompong di bagian depan, dua giginya yang hilang, saya tidak pernah melihat orang yang tampan, yang indah, meskipun ompong, yang lebih dari Hadrat Abu Ubaidah katanya. Biasanya orang dengan ompongnya gigi, nampak beda wajahnya. Tapi justru dengan ompongnya beliau, malah lebih menambah ketampanan dan keindahan wajah beliau. Itu kenangan orang-orang berkenaan dengan beliau. Berkenaan dengan kerendah hatian beliau, bekerja sama dan menempuh permasalahan dengan hikmah. Ada satu riwayat berkenaan dengan Abu Ubaidah. Hadrat Rasulullah SAW suatu ketika mengutus Amr bin As sebagai komandan pasukan untuk perang. Ketika melihat posisi musuh, ternyata musuhnya besar. Sedangkan umat Islam saat itu banyaknya orang Arab dan muhajir dan kurang sahabat, tidak banyak. Lalu Hadrat Amr bin As sebagai komandan meminta lagi kepada Rasulullah SAW tambahan pasukan. Hadrat Rasulullah SAW mengutus pasukan lagi di bawah komando Hadrat Abu Ubaidah. Hadrat Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Ubaidah, kedua komandan ini hendaknya saling bekerja satu sama lain. Namun Amr bin As beranggapan bahwa tentara yang kedua ini diutus oleh Rasul sebagai untuk membantu saya. Untuk itu mereka harus mengikuti saya. Pasukan Abu Ubaidah secara langsung diperintah oleh Amr bin As, merasa sebagai komandan. Dan ada seorang sahabat yang suci dari Hadrat Abu Ubaidah di sana. Dan mengatakan kepada Hadrat Abu Ubaidah bahwa Rasul telah menunjuk Anda sebagai komandan dan Anda memiliki wewenang yang independen, wewenang penuh kepada pasukan Anda. Anda tidak terikat oleh pasukan, oleh Amr bin As dalam hal ini. Dan saling bekerja sama satu sama lain. Karena Amr bin As juga sebagai komandan dan Abu Ubaidah juga sebagai komandan. Namun hendaknya saling bekerja sama. Namun Amr bin As mengatakan, komandankan saya karena saya pertama diutus. Pada kesempatan seperti itu, alih-alih berdebat, Hadrat Abu Ubaidah mengatakan, meskipun Rasulullah SAW telah menunjuk saya sebagai komandan yang independen, yang memiliki wewenang penuh, namun Rasul pun memerintahkan kepada saya untuk bekerja sama. Untuk itu, Anda hanya akan mendapatkan dukungan dan dukungan dari saya, meskipun Anda taat kepada saya ataupun tidak. Saya akan senantiasa taat kepada Anda. Beliau bilang kepada Amr bin As. Jadi, inilah ketika kondisi yang rentan seperti itu, beliau memutuskan sesuatu yang luar biasa, dan untuk mengokohkan kekuatan umat muslim, dan beliau melepaskan wewenangnya demi untuk kerjasama. Ini kerjasama satu sama lain seperti inilah yang sebetulnya dapat memberikan kekuatan yang besar pada umat muslim pada saat ini sebetulnya. Dan ini diperlukan oleh umat muslim saat ini. Seandainya para penguasa muslim memiliki akal seperti beliau dan saling bekerja sama dengan penguasa muslim lainnya. Dan memimpin pemerintahan dengan seadil-adilnya. Dan untuk menarik perhatian, menarik kecintaan para musuh sebetulnya. Dan berkenaan dengan hal ini, ketika Raja Roma mengumpulkan tentaranya, mengutus tentaranya, pasukannya untuk melawan umat muslim, pada saat itu yang menjadi komandan dari pihak muslim adalah Abu Ubaidah. Karena pertama, menang umat muslim dan telah menguasai, lalu Raja Roma mengirim lagi pasukan. Banyak sekali kawasan-kawasan Kristen yang sudah dikuasai oleh umat muslim pada saat itu. Hadrat Abu Ubaidah, setelah berdiskusi dengan para jenderal, beliau memutuskan bahwa pada saat ini kita terpaksa akan meninggalkan beberapa kota-kota Kristen yang sudah kita kuasai. Karena setelah kemenangan ini, penduduk Kristen yang telah dikuasai itu telah membayar pajak, diterima oleh beliau. Hazrat Abu Ubaidah mengembalikan lagi pajak-pajak itu kepada umat Kristen dan mengatakan, kami tidak bisa menjaga kalian, kami tidak bisa melaksanakan kewajiban kami kepada kalian. Untuk itu, uang pajak yang telah kami ambil dari kalian sebagai pajak, kami akan kembalikan kepada kalian. Daerah yang dikuasai itu, yang jumlahnya uang yang jumlahnya ratusan ribu, bahkan puluhan juta, dikembalikan kepada umat Kristen. Perlakuan adil yang diberikan oleh Abu Ubaidah ini sangat berkesan di hati umat Kristen yang dikuasai. Dan ketika berpisah di perbatasan, orang Kristen ini malah menangis. Dibuatnya, ya Tuhan, mereka berdoa, ya Tuhan, kembalikanlah segera orang-orang ini kepada kami. Jadi inilah orang-orang yang telah bergaul dengan Rasulullah SAW dan menegakkan standar keadilan yang luar biasa, yang tidak dapat kita bayangkan kehebatan mereka, baik dulu maupun sekarang. Dan sekarang jaminan kedamaian dunia, keadilan, dan ini bisa dilakukan dengan melaksanakan kewajiban, bukan dengan menganiaya bangsa yang kecil, bangsa yang besar menganiaya bangsa yang kecil, bukan seperti itu. Jika tidak, kami akan hantam kalian seperti yang terjadi sekarang. Dan justru ini yang terjadi di negeri-negeri muslim saat ini. Mereka mengambil pajak dari rakyat, alih-alih membelanjakan untuk kemaslahatan rakyat, justru malah mengenyangkan perut mereka, memenuhi perut mereka dengan uang-uang itu. Padahal mereka meneriakan yel-yel untuk mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Ta'ala. Lalu Hadrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan paman Rasulullah SAW, beliau dikenal dengan dermawan dan silaturahmi. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Abbas di antara kaum Quraisy adalah yang paling dermawan dan paling banyak silaturahmi. Mendengarkan hal tersebut, Hadrat Abbas memerdekakan 70 hamba sahaya. Inilah standar kedermawanan mereka. Lalu Hadrat Ja'far radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu Rasulullah SAW, yakni kakak kandung dari saudara kandung Hadrat Ali, beliau pun pada masa awal Islam, beliau mendapatkan taufik karunia untuk bai'at kepada Islam pada masa awal. Dan karena kondisi Mekah yang penentangan, beliau hijrah ke Habsyah. Ketika orang-orang Quraisy Mekah mengetahui hal ini, mereka mengutus dua pemuka Quraisy ke Habsyah dengan membawa serta hadiah yang banyak. Dengan membawa pesan, menyampaikan bahwa ada dua pemuda kami yang bodoh yang telah meninggalkan agamanya, kabur ke Habsyah ini, dan tidak juga memilih agama kalian, yakni agama Kristen. Betul-betul agama baru yang mereka pilih katanya, maksudnya Islam. Dengan cara itu, kaum Quraisy yang dua orang itu, mereka ingin menyuap para pemuka Habsyah untuk mempertemukan kedua orang ini dengan raja. Dan membawa hadiah juga untuk raja yang banyak. Lalu berhasil berjumpa dengan raja Najasyi yang merupakan raja Habsyah. Setelah mendengarkan perkataan orang kafir, perwakilan dari kaum Quraisy tadi, lalu raja memanggil pihak muslim, Hadrat Ja'far. Umat muslim sangat khawatir apa yang akan terjadi nanti, katanya. Raja bertanya, apa sebabnya? Kenapa kalian meninggalkan agama lama kalian? Kalian tidak memilih agama lama kalian, tidak juga memilih agama kami, Kristen. Hadrat Ja'far sebagai perwakilan umat muslim saat itu mengatakan, wahai raja, dulu kami adalah kaum yang jahiliyah. Kami biasa menyembah berhala, kami biasa memakan bangkai, kami biasa berbuat jahat dan melakukan perbuatan buruk kepada kerabat kami. Itu menjadi kebiasaan kami. Yang tangguh di antara kami biasa menjajah, menganiaya orang yang lemah. Dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah kami seorang Rasul yang kami kenal betul bagaimana kesuciannya, kemuliaannya, kesuciannya, dan keluarganya. Rasul ini menyeru kepada kami untuk tauhid dan jangan menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain, tidak juga untuk menyembah berhala. Rasul ini telah mengajarkan kejujuran, amanah, silaturahmi, perlakuan baik kepada tetangga, dan melarang kami untuk berselisih, bertengkar. Melarang kami untuk terhindar dari rasa tidak punya malu, berdusta, menggasak harta anak yatim, dan menuduh orang yang tidak berdosa. Rasul ini telah memerintahkan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa. Dan kami bai'at kepada Rasul ini dan mengamalkan nasihatnya. Karena hal itulah, kaum kami, kaum Quraisy melawan kami, menentang kami, dan mulai untuk menyakiti kami, memasukkan kami ke dalam penderitaan. Ketika ini sudah terjadi, melampaui batas, kami hijrah dari negeri kami ke negeri Tuan. Karena kami mengenal keadilan Tuan, Raja di sini. Wahai Raja, kami menaruh harapan dari Tuan, supaya kami tidak mendapatkan kezaliman, penganiayaan di negeri Anda ini. Raja sangat terkesan dengan penyampaian Hadrat Ja'far, mengatakan, firman yang wahyu yang turun kepada Rasul kamu, coba perdengarkan salah satunya kepada saya. Lalu Hadrat Ja'far menilawatkan surah Maryam dan membaca dengan nada yang indah. Sehingga Raja Najasyi, Raja Habsyah, mulai menangis dan mengalir air mata dari mata beliau dan mengatakan, demi Tuhan, nampaknya wahyu yang turun kepada Nabi ini berasal dari sumber yang sama dengan wahyu yang diterima oleh Musa alaihissalam. Dan Raja mengatakan kepada perwakilan kaum Quraisy, saya tidak akan mengirim orang ini kepada kalian kembali. Lalu perwakilan kaum Quraisy berupaya lagi mengatakan kepada Raja, wahai Raja, orang-orang ini tidak meyakini Nabi Isa seperti yang diyakini oleh umat Kristen dan malah merendahkan derajatnya. Lalu Raja memanggil lagi kaum Muslim menanyakan berkenaan dengan akidah Hadrat Isa, Hadrat Ja'far menjawab, Nabi kami Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya yang telah dianugerahkan kepada Hadrat Maryam yang perawan. Lalu Najasyi mengangkat satu rumput dari tanah bahwa makam Nabi Isa tidak lebih dari ini seperti yang kamu jelaskan barusan. Memang betul adanya. Dan mengatakan kepada umat kaum muslim bahwa kamu bebas di sini. Silakan kamu tinggal di sini. Lalu hikmat beliau, firasat beliau, ilmu beliau memberikan fasilitas kepada umat muslim untuk tinggal di Habsyah. Ada seorang sahabat, Mus'ab bin Umair. Ibu beliau sangat kaya, orang hartawan, biasa glamor hidupnya dan memakai pakaian yang mewah. Beliau seorang pemuda yang tampan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan berkenaan dengan Mus'ab, saya telah melihat Mus'ab ketika zaman glamornya, katanya, sebelum Muslim. Dan saya lihat beliau setelah bai'at. Beliau telah bertahan dari segala penderitaan. Sa'ad mengatakan, saya melihat pemuda yang tampan ini, yang dulu biasa hidup glamor, kondisinya dulu dan sekarang, tamu sekarang, setelah mendapatkan penganiayaan dari pihak musuh, penentang, bagaimana kulitnya menjadi terluka seperti itu. Suatu ketika, Rasulullah SAW melihat Hadrat Mus'ab masuk ke dalam suatu majelis, memakai pakaian dengan tambal-tambalan dari kulit, jadi bukan ditambal dengan kain sejenis, namun dengan kulit yang berbeda. Begitu nampak sederhana sekali, sahabat melihat Hadrat Mus'ab dan menundukkan kepala, karena mereka mengenal sebelumnya. Dan para sahabat tidak mampu untuk membantu Hadrat Mus'ab saat itu. Ketika masuk ke dalam majelis Rasulullah SAW, Hadrat Mus'ab mengucapkan salam, dan Rasulullah SAW dengan kecintaan yang tulus menjawab salam Hadrat Mus'ab, dan melihat kondisi Hadrat Mus'ab sebelum bai'at dan setelah bai'at, Rasul pun ikut menangis. Lalu Rasulullah SAW demi untuk menyemangati Hadrat Mus'ab, Hadrat Rasulullah bersabda, alhamdulillah, orang-orang duniawi telah mendapatkan dunianya. Saya telah melihat Mus'ab pada zaman, pada masa ketika tidak ada orang yang lebih glamor, lebih mewah dari beliau sebelum beliau bai'at masuk Islam. Beliau adalah orang yang anak yang paling dicintai oleh ibu dan ayahnya. Biasa mendapatkan makanan yang lezat, pakaian yang mewah, dan karena kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah menyampaikan kepada beliau kondisi ini. Dan demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, beliau meninggalkan segala sesuatu itu. Lalu Allah Ta'ala menganugerahkan nur di wajah beliau. Dan Hadrat Mus'ab sangat mahir dalam bertabligh, tabligh yang penuh kasih sayang. Beliau biasa mengatakan kepada orang yang ditabligi, jika Anda menyukai perkataan saya, silakan dengarkan, jika tidak, silakan pergi. Seperti itulah beliau menyampaikan tabligh kepada orang-orang asing di Madinah juga. Dan banyak sekali orang yang bai'at karena tabligh beliau. Hadrat Mus'ab bin Rawi, Hadrat Sa'ad bin Rawi, ada seorang sahabat Ansari, ketika setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menegakkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, lalu Hadrat Rasulullah SAW menegakkan persaudaraan beliau dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf. Sa'ad membawa Hadrat Abdurrahman bin Auf ke rumah beliau dan mengkhidmati luar biasa, lalu mengatakan, untuk meningkatkan jalinan persaudaraan ini, saya menghendaki supaya setengah harta kekayaan saya serahkan kepada Anda. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya punya dua istri. Istri yang mana yang Anda sukai, saya akan talak. Lalu silakan Anda nikahi istri saya itu. Lalu Hadrat Abdurrahman bin Auf mengatakan, harta kamu, harta kekayaan kamu, istri kalian, istri kamu, mubaraklah. Semoga Allah telah menganugerahkan keberkatan kepada mereka. Saya adalah seorang pedagang, kata Hazrat Abdurrahman bin Auf. Biar saya hidup sendiri. Hanya tunjukilah kepada saya jalan ke pasar. Dan terima kasih atas segala kebaikan Anda. Lalu beliau mulai berdagang. Ada masa ketika Hazrat Abdurrahman bin Auf merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Ratusan juta harta beliau. Dan Hazrat Sa'ad bin Rawi, ketika perang Uhud, beliau pun ikut serta. Dan beliau disyahidkan di perang Uhud. Kisahnya adalah sebagai berikut. Ubay bin Ka'ab mengatakan, Hadrat Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya untuk mencari tahu berkenaan dengan kondisi Sa'ad. Saya melihat, kata Rasulullah, beliau dikepung oleh musuh. Lalu beliau memanggil, saya memanggil Sa'ad, kata Ubay bin Ka'ab. Lalu beliau keluar. Ketika sampai di Sa'ad, beliau sangat terluka parah dan tergeletak di suatu tempat. Saya mengatakan kepada Sa'ad bahwa Rasulullah SAW telah mengutus saya untuk kepada kamu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada Anda dan menanyakan kondisi Anda. Hadrat Sa'ad mengatakan, sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW dan sampaikan kepada beliau bahwa saya telah terluka parah karena tombak dan pedang. Meskipun nampaknya sulit bagi saya untuk hidup, untuk selamat. Dan katakan juga kepada beliau, wahai Rasulullah, seberapa banyak nabi yang berlangsung sebelum beliau, seberapa banyak mata beliau mendapatkan kesejukan dari umat mereka, semoga mata Tuhan pun mendapatkan kesejukan dari umat Tuhan lebih dari mereka. Dan katakan kepada beliau, kepada umat Islam, selama Rasul berada di tengah-tengah kalian, jagalah amanah ini, karena ini kewajiban kalian untuk menjaga amanah ini. Ingatlah, selama hidup di antara kalian, jika kalian memperlihatkan kelemahan di dalam menjaga amanah ini, maka pada hari kiamat tidak ada alasan lagi di hadapan kalian, di hadapan Allah Ta'ala yang bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Beliau wafat syahid setelah memberikan, menyampaikan pesan tersebut. Hadrat Usaid bin Azir Ansari, beliau bai'at berperantaraan Hadrat Mus'ab. Berkenaan dengan maqam rohani beliau, diriwayatkan, biasa mengatakan bahwa tiga kondisi saya, jika ada tiga kondisi, salah satunya kondisi saya, maka saya di antara tiga itu, saya akan terhitung, akan menghitung diri saya sebagai penghuni surga. Pertama adalah ketika saya menilawatkan Al-Quran, atau siapapun yang menilawatkan Al-Quran, dan saya mendengarkannya, pada saat itu rasa takut kepada Allah Ta'ala yang meliputi diri saya dengan mendengarkan Al-Quran Karim itu, jika itu terus dirasakan, terjadi, maka saya terhitung, akan menghitung diri saya sebagai penghuni surga. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dan saya mendengarkan khutbah tadi dengan penuh perhatian, dengan tawajuh nasihat beliau SAW dalam khutbah tersebut, maka kondisi saya pada saat itu, jika itu abadi, terus berlangsung, maka saya akan menjadi penghuni surga. Yang ketiga adalah, jika saya menghadiri perawatan pengurusan jenazah, saya akan berpikir bahwa jenazah ini adalah saya. Jika kondisi ini terus terjadi, terus berlangsung, kondisi rasa takut ini, maka saya akan terhitung sebagai penghuni surga. Walhasil, inilah rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sempurna dari diri beliau. Dan inilah kondisi yang dapat menciptakan rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam diri umat manusia. Dia akan selalu mengingat Allah Ta'ala setiap saat. Berkenaan dengan setiap saat kondisi beliau akan terhitung di surga. Kondisi yang tercipta seperti itu, yang beragam, dan kondisi beliau, hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya beliau memang betul-betul penghuni surga dan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Ada satu keistimewaan beliau berkenaan dengan ibadah dan kecintaan yang dalam kepada salat. Beliau merupakan imam di masjid sekitar beliau. Beliau biasa sakit datang ke masjid untuk salat meskipun sakit, meskipun beliau sulit untuk berdiri ketika salat, beliau tetap datang ke masjid dengan duduk salat supaya beliau tidak luput dari pahala salat berjamaah. Inilah bagi kita merupakan teladan. Bagi kita teladan yang bagi orang-orang yang beribadah. Bagaimana ide-ide beliau sangat luar biasa. Beliau biasa memberikan ide-ide yang hebat sekali. Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Hadrat Husayd menyampaikan idenya di dalam suatu majelis, Hadrat Abu Bakar bersabda, sekarang tidak etis jika kita mempermasalahkan ini lagi, katanya. Begitu hebatnya ide beliau. Lalu pada masa khilafat Abu Bakar dan Hadrat Umar, beliau wafat pada masa Hadrat Umar, dan beliau sangat taat kepada khilafat dan memperlihatkan teladan dalam hal itu. Beliau merupakan kepala kabilah Aus, dan beliau mengatakan kepada kabilah Aus, beliau mengatakan, jika meskipun ada kabilah lain yang menentang Madinah, ataupun tidak, kita tidak akan menentang kabilah Madinah, dan kita bai'at kepada, kalian harus bai'at kepada Hadrat Abu Bakar Siddiq. Lalu Ubay bin Ka'ab, beliau seorang alim dan mengamalkan ilmunya, dan beliau sangat dawam salat 5 waktu dan biasa berjamaah dengan Rasulullah SAW. Beliau berkenaan dengan kedawaman salat beliau, Hadrat sabda Rasulullah SAW, setelah salat subuh, beliau SAW bertanya berkenaan dengan seseorang, kenapa tidak datang salat? Lalu beliau bersabda, ada 2 salat, yaitu salat subuh dan isya, yang akan dirasa berat oleh orang yang munafik dan orang yang lemah imannya. Jika dia tahu betapa besarnya ganjaran pada salat subuh dan isya ini, pastilah mereka akan ikut serta dalam salat subuh dan isya ini, meskipun mereka harus merangkak. Begitu besar pahalanya. Ini 2 salat, yaitu subuh dan isya, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Dan beberapa permasalahan juga dalam riwayat, ada suatu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab bahwa ketika perjalanan saya mendapatkan cambuk, katanya, yang terjatuh punya orang untuk menyambuk unta ataupun kuda. Apa yang harus saya lakukan? Ada orang bertanya. Hadrat Ubay bin Ka'ab menjawab, kamu hanya menemukan cambuk. Suatu ketika saya pernah menemukan 100 dinar uang. Saya datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasul, saya menemukan sesuatu yang hilang dari orang lain. Rasul menjawab, kamu umumkan kepada orang-orang selama 1 tahun bahwa kamu mendapatkan benda itu. Setelah diumumkan selama 1 tahun kepada orang-orang, tidak ada juga yang memiliki. Lalu saya membawa kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa uang dinar itu. Rasul bersabda, kamu umumkan lagi selama 1 tahun lagi. Lalu beliau umumkan lagi selama 1 tahun, namun tidak ada orang yang mengaku memiliki benda uang itu. Lalu berlalu 1 tahun, Rasul tetap bersabda, 1 tahun lagi umumkan kepada orang-orang. Diumumkan pada 3 tahun, dan meskipun diumumkan, tidak ada orang yang mengaku untuk memiliki uang tersebut. Ketika menanyakan yang 4 kali kepada Rasulullah, Rasul bersabda, silakan gunakan uang dinar ini oleh kamu. Inilah sanad ketakwaan para sahabat. Suatu ketika, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, ketika saya berdoa, hati saya menginginkan untuk mengirimkan salawat kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Jika saya membaca 1/4 dari doa-doa saya, bolehkah? Rasul menjawab, seberapapun yang kamu inginkan, silakan baca. Meskipun lebih banyak lagi dari itu. Lalu Hadrat Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, jika 1/2 dari doa-doa saya bacakan untuk salawat kepada Tuhan, bolehkah? Rasul bersabda, seberapa pun yang banyak yang kamu inginkan, silahkan. Meskipun lebih banyak dari itu. Lalu Hadrat Abu Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, jika 2/3 waktu doa dibacakan salawat kepada Tuhan, bolehkah? Rasul tetap menjawab, silahkan jika kamu ingin. Lebih banyak dari itu pun tidak apa-apa. Lalu Hadrat Ubay bin Ka'ab menzahirkan hasratnya, keinginannya. Wahai Rasul, saya ingin untuk hanya membaca salawat saja dalam doa-doa saya. Rasul bersabda, jika kamu membaca sebagian besar salawat di dalam doa-doa kamu, maka Allah Ta'ala akan menjadi pencukup di dalam kesedihan kamu. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa engkau, kamu. Dan hal ini dalam pandangan Allah Ta'ala akan menyebabkan ketinggian derajat kamu. Beliau sangat mencintai Quran Karim. Beliau sering tilawat Al-Quran, Hadrat Ubay ini. Dan kejujuran dan amanah beliau sangat luar biasa. Hadrat Rasulullah SAW suatu ketika pernah memerintahkan Hadrat Ubay bin Ka'ab untuk memungut zakat, pergi ke suatu kabilah, Bani Azra dan Bani Asad. Saya pergi ke sana, kata Hadrat Ubay bin Ka'ab, untuk mengambil zakat dari orang-orang. Ketika pulang, saya bertemu dengan orang yang mukhlis, yang memiliki banyak unta, yang mana jika dihitung dari seluruh untanya, orang itu harus membayar unta yang berumur 1 tahun. Unta betina. Saya katakan kepada beliau, tolong kamu bayarkan unta berumur 1 tahun sebagai zakat kamu. Pemilik unta tadi menjawab, unta yang berumur 1 tahun tidak akan berguna, tidak bisa ditumpangi dan tidak juga bisa dimuati barang-barang. Saya akan berikan kepada Tuhan zakat yang unta yang besar kepada Anda, yang bagus. Hadrat Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya hanya seorang amin, juru pungut saja. Saya hanya mengambil zakat saja. Saya tidak bisa memutuskan untuk mengambil unta yang lebih besar dari ini. Orang yang mukhlis tadi tetap meminta supaya diambil unta yang besar dari beliau. Hadrat Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu, Anda pergi saja langsung kepada Rasulullah SAW dan tanyakan hal ini. Bolehkah atau tidak? Lalu sahabat tadi yang mukhlis tadi pergi kepada Rasulullah SAW dan menanyakan hal itu dan menjelaskan semuanya. Mohon terimalah zakat dari saya unta yang besar ini. Rasulullah SAW bersabda, Rasul sangat bahagia mendengarkan pengorbanan ini dan bersabda, jika kamu dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ingin memberikan unta yang besar ini, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan ganjaran yang luar biasa kepada engkau. Beliau adalah seorang yang ulama yang besar dan beliau memiliki ilmu yang dalam. Jadi Hadrat Ubay bin Ka'ab memiliki maqam yang luar biasa. Dan inilah maqam para sahabat yang limpahan keberkatannya terus sampai sekarang mengalir. Hadrat Masih Maud al-Islam bersabda, Hadrat Rasulullah SAW, apa yang beliau miliki sehingga para sahabat sedemikian rupa memperlihatkan kejujuran dan kebenaran yang luar biasa. Sehingga mereka tidak hanya meninggalkan penyembahan berhala, penyembahan makhluk. Bahkan tuntutan duniawi betul-betul hilang dari diri mereka dan mereka mulai melihat Allah Ta'ala. Mereka betul-betul fana, larut di hadapan Allah Ta'ala. Seolah-olah setiap mereka menjadi Ibrahim. Mereka telah memperlihatkan keikhlasan yang sempurna untuk menzahirkan keperkasaan Allah Ta'ala. Dan mereka melakukan segala sesuatu yang tidak ada bandingannya. Dan mereka dengan senang hati rela untuk disembelih di jalan Allah Ta'ala. Bahkan sebagian sahabat yang tidak mendapatkan syahadat, kesyahidan, sehingga terpikir oleh mereka, mungkin ada kelemahan di dalam akhlak kami, sehingga kami tidak mendapatkan karunia untuk syahid ini. Waminhum man qada, waminhum man yantazir. Sampai seperti itu. Yakni, sebagian para sahabat telah syahid, dan sebagian lagi menunggu-nunggu, kapan syahid ini akan menimpa kami, akan kami dapatkan. Apakah mereka dulunya bukan apakah mereka bukan orang yang mencintai istri dan anak, namun daya tarik Allah Ta'ala kepada mereka betul-betul luar biasa, sehingga mereka mendahulukan agama di atas dunia. Beliau alaihissalam bersabda, duduk di Mekah, mukmin, orang mukmin saat itu menolong Rasulullah SAW, tidak ada bandingannya kaum lain menolong, kecuali satu orang, satu dua orang saja. Ini semua hanya kekuatan imani, bukan ditarbiati dengan pedang, bukan juga dengan tombak, melainkan padahal mereka dilarang untuk bertarung seperti itu. Ini hanya kekuatan iman saja, dan nur irfan, senjata itulah, yakni kesabaran dan istiqomah, dan kecintaan, keikhlasan, dan kesetiaan, dan ma'rifat ilahi, dan hakikat yang luhur yang ada di dalam diri mereka, dan mereka perlihatkan kepada orang. Mereka mendengarkan cemoohan, mendengarkan ancaman, cacian, dan semua kehinaan telah mereka rasakan. Namun mereka begitu larut di dalam kecintaan itu, sehingga mereka tidak memperdulikan apapun, dan mereka tidak takut dengan bala musibah. Kehidupan, dari sisi kehidupan duniawi, pada saat itu, apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari sisi duniawi, yang bisa diharapkan malah menjerumuskan ke dalam bahaya kehilangan nyawa, dan mereka betul-betul mematahkan hubungan dengan wujud lain. Pada saat itu, Rasulullah SAW sendiri malah melewati kesusahan, belum pun dianiaya. Dan demi tidak ada harapan di masa yang akan datang untuk mendapatkan nikmat duniawi, mereka, para sahabat ini, telah menerima wujud yang sederhana ini, yang sebetulnya merupakan raja rohani. Mereka memegang kuat-kuat Rasulullah SAW. Dan nampak sebetulnya dari wujud muslih tadi akan wafat, yakni Rasulullah SAW. Namun mereka tetap setia. Hanya kekuatan imani saja yang betul-betul meliputi mereka, sehingga mereka rela untuk meninggalkan, melepaskan nyawa layaknya seperti seorang kehausan yang duduk, yang menunggu minuman yang manis dari sumber mata air. Bagaimana kecintaan mereka untuk rela untuk mati di hadapan Rasulullah SAW. Saya akan bacakan syair bahasa Arab. I'lamu rahimakumullah anna sa'ata anna sahabata kullahum kanu kajawarihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fakhra nawa'il insan wa ba'duhum kanu kal uyuni wa ba'duhum kanu kal adhan wa ba'duhum kal aidi kal arjuli min Rasulir Rahman wa kullama amilu min amalin wa jahadu min juhdin wa kanat kullaha sadiratan bihadhihi hadhil munasibat wa kanu yab'una biha mardotal rabbi al-kainat wa rabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala menanggurkan kasih sayang kepada mereka, yakni sahabat Rasulullah SAW, yang kesemuanya merupakan anggota tubuh Rasulullah SAW, dan mereka kebanggaan umat manusia. Mereka layaknya sebagai anggota tubuh seperti mata bagi Rasulullah SAW, sebagai telinga, sebagai tangan bagi Rasulullah SAW, sebagian mereka seperti kaki bagi Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan oleh para sahabat ini, apapun yang dilakukan, semuanya berperan seperti anggota tubuh Rasulullah SAW, semata-mata demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan melangkah di atas jalan para sahabat tadi. Semoga amalan kita demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib Mukarramah Arishah Diefenthaler Sahibah, istri dari Fahim Diefenthaler Sahib Ahmadi Belanda, yang sekarang sedang di Benin. Pada 11 Desember wafat di Benin pada umur 62 karena serangan jantung. Setelah menuntut pendidikan, beliau bekerja di sebuah bank. Pada tahun 2002, beliau menikah dengan persetujuan Huzur keempat dengan Fahim Deventaler Sahib, beliau seorang Ahmadi Belanda, Jerman. Beliau belum menerima Islam saat itu, namun beliau tertarik dengan jemaat. Setelah menikah pada bulan Ramadan, beliau mulai berpuasa. Istri beliau, yang merupakan Ahmadi Jerman, beliau menuturkan, pada saat itu ketika kami berbincang, beliau menangis, almarhumah ini, beliau merasa bahwa jangan-jangan saya berbicara kasar. Almarhumah mengatakan bahwa saya sedang membandingkan jemaat dengan diri saya. Sangat berbeda sekali antara saya dengan jemaat ini. Saya tidak akan mungkin menjadi muslimah yang baik. Perasaan ini yang membuat saya menangis. Fahim Sahib, sahibah ketika ke Nigeria, beliau berkhidmat di sana dan sangat terkesan melihat pengkhidmatan ini. Lalu Fahim Sahib memberikan formulir bai'at kepada istri. Beliau membaca formulir bai'at dan membaca syarat bai'at juga. Pertama-tama almarhumah mengatakan saya tidak akan mungkin bisa menandatangani ini. Namun setelah membaca syarat bai'at tadi, pada tanggal 18 Maret 2006, beliau mengisi formulir bai'at. Lalu beliau menulis surat kepada saya. Beliau sangat mencintai khilafat dan biasa menolong suami beliau, mendukung suami beliau. Beliau seorang sekretaris di dan biasa mengkhidmati. Ketika dicanangkan al-wasiat, beliau mendengarkan khutbah saya, lalu beliau pun segera untuk mewasiatkan, memberikan wasiat, berwasiat. Pada tahun 2006, beliau dengan suami beliau mewakafkan diri untuk rumah yatim di bawah Uni Humanity First di Afrika, Benin. Meskipun pada zahirnya, karena beliau memiliki posisi yang tinggi di bank, Mubalig Holland menasihati beliau bahwa kondisi di Afrika ini sangat sulit, bukanlah nyaman, tidak mudah, supaya Anda siap secara mental. Almarhumah mengatakan, Murabi Sahib, tidak perlu mengatakan seperti itu, saya sudah pikirkan matang-matang apa yang saya putuskan. Di antara kerabat beliau pun mengatakan, kamu pergi ke Afrika, katanya. Mereka menganggapan bahwa jemaat Ahmadiyah seperti perusahaan, katanya. Jika perusahaan itu bangkrut, maka tidak akan tersisa lagi. Sehingga kamu akan kelabakan ke sana kemari, katanya. Beliau almarhumah menjawab kepada kerabatnya yang Kristen, saya memiliki keimanan yang kuat. Tidak perlu khawatir mengkhawatirkan saya seperti itu. Jemaat tidaklah seperti perusahaan yang akan bangkrut. Dan jika saya meninggal, maka saya akan ridho jika saya dimakamkan di rumah yatim ini. Almarhumah yang dibesarkan di lingkungan Eropa dan memiliki pekerjaan yang bagus, meskipun demikian, beliau mewakafkan diri, tinggal di Afrika, dan dengan cara yang baik beliau mewakafkan dirinya. Dan dengan penuh tanggung jawab, beliau melaksanakan tanggung jawabnya. Dan beliau dawam sholat. Semenjak Ahmadi, beliau dawam sholat dan tahajud. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Dan terkadang beliau menasihatkan para Ahmadi lain untuk sholat tepat pada waktunya. Beliau dawam dan rutin mendengarkan khutbah Jumat. Dan apapun hal yang dinasihatkan kepada kita, beliau amalkan. Beliau sangat kecintaan beliau bisa kita gambarkan ketika para Ahmadi lain memperlihatkan kelalaian di dalam melaksanakan ajaran Islam, tidak mengamalkan sebagaimana mestinya, beliau menjadi sedih. Dan beliau mengatakan, meskipun Ahmadi, katanya, kenapa mereka tidak mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya? Beliau tilawat Quran Karim dengan dawam dan membaca terjemah dan tafsir. Beliau tidak punya anak dan beliau sebagai petugas di rumah yatim. Dan ada yang menuturkan mengenai beliau. Saya Darul Ikram yang merupakan rumah yatim di bawah University Humanity First. Saya pergi untuk melihat ke sana. Pada saat itu di Darul Ikram, di rumah yatim itu, ada anak-anak dari umur 2 bulan sampai 12 tahun. Meskipun ada staf, petugas, namun anak-anak yang berumur 2 bulan, anak yatim ini, saya sering melihat ada di pangkuan beliau almarhumah. jika tidak ada yang tidak benar, beliau ada yang tidak sehat, beliau mengatur kesehatannya. Jika ada yang perlu diperbaiki dalam pendidikan anak-anak, beliau sangat khawatir untuk memperbaiki kondisi itu. Menuturkan, selama jika saya menanyakan beliau mengenai keperluan pribadi, jika Anda perlu sesuatu, tolong sampaikan kepada saya. Beliau selalu menjawab, kami adalah orang wakaf. Kami telah mewakafkan diri. Kami sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia telah memberikan taufik kepada saya untuk mewakafkan diri dan mengkhidmati di rumah yatim ini. Dan kami sangat bahagia. Jangan khawatirkan saya. Jika berkenaan dengan pengaturan lembaga anak yatim, untuk perbaikannya, beliau betul-betul sangat memperhatikan. Zubair Sahib, yakni Kepala Humanity First, Jerman, beliau mengatakan, ketika suami beliau mengatakan, bahwa sejak semula, beliau hobi bermain lotre. Dan ketika disampaikan kepada beliau, bahwa Islam melarang lotre, game lotre, langsung beliau meninggalkan lotre itu, dan memberikan uang yang beliau dapatkan di lotre kepada jemaat. Lalu mengatakan berkenaan dengan perjalanan beliau, ketika Dr. Sahib biasa ikut dengan kita, beliau biasa mulai terharu melihat perjalanan huzur. Beliau sangat menghormati tamu, beliau sangat mencintai orang-orang di sana. Karena kecintaan itu, sehingga orang-orang menyebut beliau sebagai mama. Dan dalam perkara pribadi pun mereka biasa meminta saran dari beliau. Amir Jemaat mengatakan, Benin, beliau sangat khawatir dengan candah beliau. Dan beliau dawa membayar candah. Dan beliau berkali-kali mengatakan kepada mubalik di sana, Anda kenapa tidak datang untuk tolong ambil candah saya tepat pada waktu. Beliau selalu membayar candah wasiat beliau. Dan ketika saya mencanangkan program pengorbanan untuk Baitul Fotu, beliau pun ikut serta dengan senang hati. Mengatakan di Darul Ikram, rumah yatim, beliau biasa bekerja dengan baik. Beliau biasa menggendong anak-anak yang masih bayi dan memperhatikan mereka. Dengan setelah kewafatan beliau, saya beranggapan bahwa sekarang Darul Ikram menjadi anak yatim lagi. Dengan kewafatan beliau, semoga Allah telah mengampuni beliau, meninggikan makam beliau di sisinya. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan para Ahmadi yang setia dan memahami ruh wakaf seperti ini. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ